እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚርዎ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ረቡዕ 24 ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ወይ 2 ጉንበት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ንመዓልቲ ነፃነት ፕረስ ኣመልኪቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ፕረስ ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዘተኮረ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍልቲ ሃገር ተዘዋዊሮም ናይ ምስራሕ መሰሎም ኣብ ሕቶ ክኣትዮብሉን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተሓሳሲቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዋና ከተማ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣሶሳ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን እዮም ነዚ ዝገለጹ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ምስ ህዝቢ ይዘራረቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ነበርቲ ከተማ ኣሶሳ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተዘዋዊሮም ናይ ምስርሖም መሰል ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ዝመለሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ኣሽንኳይዶ ኣብ ሃገሮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎም መሰላት እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
እንደምታውቁት እዚ ጎረቤታችን ሱዳን 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ካርቱምን ጨምሮ በጣም በርካታ ቦታ
ከም እትፈልጥዎ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ኣስታት 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። ፓስፖርትን ወረቐት መለለይ መንነትን ዘይብሎም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባብታትን ይነብሩ። ኣሽንኳይዶ ህዝቢ ክልላት ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ኣምሓራ ወይ ክልል ኦሮምያ ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ሃገሮም እዩ ኢላ ሓቂፋ ተንብሮም ኣላ። ዱባይን ጅቡቲን እውን ሓቂፎም የንብሩን ኣለዉ። ሰብ ምስ ሰብ ሓቢሩ ንኽነብር ናይታ ሃገር ዜጋ ምዃን ኣይሓትትን፣ ሰብ ምዃን ጥራሕ እኹል እዩ።
ኣዝዩ ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋን ሰፋሕ ሃገርን ኢትዮጵያ ህዝባ ዝስደዱላ ክትኸውን የብላን እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ኣብ ዝተዘዋወርለን ኩለን ክልላት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕን ንብረት ናይ ምጥራይን መሰል ክሕተት ጸኒሕ ኣሎ። ካብ 9 ክልላት ዛጊድ ኣብ 6 ዝበጽሑ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዝቕጽሉ ናብተን ዝተረፋ 3 ክልላት ክበጽሑ ትፅቢት ይግበር። ሎማዓንቲ እውን ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዑደት የካይዱ ኣለዉ።
ዓለምለኸ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ህፅባሕ ሓሙስ ግንቦት 3 ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪሩ ኣብ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚ ነፃነት ፕረስ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ምንቆልቋሉ ተሓለቕቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ዝወፀ ፀብጻብ ዝተሓተ ደረጃ ዝስራዓ ክኾና ሃለዋ ኢትዮጵያውን ካብቲ ዓመ ዝነበረቶ ትሑት ደረጃ ኣይተመሓየሸትን። ብመሰረት ሓበሬታት ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ቅርብ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኬንያን ታንዛንያን እውን ነፃነት ፕረስ ምንቁልቋሉ ይገልፁ። ኣብ ቀረባ ዝተፈትሐ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ዝፍፀም ግፍዒ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ፅሑፍ ካብ ምፅሓፍ ከም ዘይክልክሎ ገሊጹሎም። ደብ ኣልቦ ጋዜጠኛ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ዝርዝር ነፃነት ፕረስ ሃገራት ኢትዮጵያ መበል ኣብቲ 180 ሃገራት ዝሓዘ ዝርዝር 150 ክትስራዕ ከላ ኤርትራ ድማ ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ብምቕዳም ኣብ መበል 179 ተሰሪዓላ። ነፃነት ፕረስ ኣብ ኬንያ፣ ታንዛንያን ሩዋንዳን ብሩንድን እውን ወሪድሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከባቢ ቀለቤት ማዕድን ኣዶላ ዝለዓለ ብክለት ከባቢ ጥዕና ሰብን ጥሪትን ይጎድእ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ እቲ ከባብን ብዛዕባኡ መፅናዕቲ ዝገበሩ ወገናትን መራሕቲ ፖለቲካን ይገልጽ ኣለዉ። ብሓፍቲ ኩባንያ ሚድሮክ ዝካየደ እቲ ማዕድን ወርቂ መዐቀኒ ሓለዋ ከባቢ ዝጎደሎን ግልፅነትን ተሓታትነትን ዝጎደሎን ይኽብሉ ወሲኾም ይገልፁ። ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ብፍላይ ለገደንቢ ስራሕ ምውፃእ ማዕድን ወርቂ ብኩባንያ ሚድሮክ ክካየድ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ግን ካብኡ ዝተረባሕናየ የለን እኳ ደኣስ ንከባቢና ይብክልን ኣብ ጥዕና ሰብን ጥሪትን ጉድኣት ወሪዱሎ ብምባል ክቃወሙ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ውሃቢ ቃል ክንፊ መንእሰያት ተቃወም ፓርቲ ብፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ቅድም መፅናዕቲ ክካየድ ሓርካ ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ምዝርራብ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ኣመሓዳርቲ ወረዳ ብወገኖም እቲ ሕብረተሰብ ኣጋጢሙ ዝበሎ ፀገም ጥዕና ከም ዝጠርዐ ገሊፆም ኣለው። ግን ነዚ ንምምላስ ዓቅሚ ከም ዘይብሎም ይገልፁ። እቲ ኩባንያ ማዕድን ወርቂ ግን ነዚ ዝቀረበ ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብምባል ንኣሰራርሑኡ ተኸላኪሉሎ ይብል ፀብጻብ ሄኖክ ሰማዝጊሄር። ርእሰ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ኣብ ዝርከብ ኮሚሽን ሃገራዊ ምርጫቲ ሃገር ኣብ ዝተካየደ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ሊብያ ኣፍሊጦም። እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ነቲ ህንፃ ፍሪሶም ዝኣተው ክኾኑ ከለዉ ካብ መንጎኦም ሓደ ኣብ ነብሱ ብዘፃወዶ ኑታጉ ተተኪሱ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ተገሊጹ ኣሎ። ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲዱሎ መራሒታ ሃገር ዝነበሩ መዓመር ጋዳፊ ኣብ 2011 ዓ.ም ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዶም ሊብያ ኣብ ህውከት ትርከብ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢድ ክልተ ተፃረርቲ ሓይልታት እውን ተኸፊላ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዘይድግፍኣ ሃገራት እትህበን ረድኤት ከም እትንኪ ትገልጽ ኣላ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝካየድ መሃብ ድምፂ ብተደጋጋሚ ንዘይድግፍኣ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪቃ ዚምባብዌ፣ ብሩንድን ደቡብ ኣፍሪቃን ሓዊሱ ዝምልከት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ፀብጻብ ኣውፅኡ ኣሎም። ሰበስልጣናት እተን ሃገራት ግን ከከም ረብሓታተን ድምፀን ናይ መሃብ መሰል ከም ዘለዎን ብምግላፅ ምላሽ ሂበናሉ ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኢድ ሩስያ ኔረዶ ኣይነበረን ኢልካ ካብ ምትኳር ኣብ ልዕሊ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያን ስምምዓት ዓለም ለኸ ንግድን ትኩረት ጌርካ ምድርዳር ዝሐሸ ረባሒ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣተንቢሆም። ደይ መደይ ተባሂሉ ዝተፃወደ መፃወድ እንተዘይኮይኑ ጣልቃ ምእታው ኮነ ፍትሒ ምዝባዕ ፈፂሙ ይነበረን ክብሉ ነቲ ብዛዕባ ኢድ ኣእታውነት ሩስያ ዝካየድ ምርመራ ኣመልኪቶም ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተሮም ገሊፆም ኣለው። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ከለና ዓለም ለኸ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ፅባሕ ሓሙስ 3 ጉንበት ኣብ መላእ ዓለም ተዘኪሩ ኣብ ዝውዕለሉ ኣጋጣሚ ነፃነት ፕረስ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ምንቁልቋሉ ተሓለቕቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ዝወፅእ ጸብጻብ ዝተሓተ ደረጃ ዝስረዓ ክኾና ከለዋ ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ዓሚ ዝነበረቶ ትሑድ ደረጃ ለውጢ ኣይርአየትን። ብመሰረት ሓበሬታ ተሓለቕቲ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ኣብ ሃገራት ኬንያን ታንዛንያን እውን ነፃነት ፕረስ ምንቁልቋሉ ይገልጹ። ዳንኤል ሸሪፍ ካብ ናይሮቢ ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹሎ።
ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ብክስታት ክሕደት ሃገር ግብረ ሽበራን ምፅናት ዓሌትን ንትሽዓተ ግዜ ተኣሲሩ። ንሱ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቃለ ማሕላ ምፍጻሙ ድሕሪ ቅሩብ መዓልትታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ዝፍጸም ግፍዒ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ጽሑፍ ካብ ብምጽሓፍ ከም ዘይክልክሎ ይገልጽ።
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there. You have to be able to express yourself.
ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽ እንተዘይሃልዩ ነጻነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ነጻነት ብኡ እዩ ዝጅምር። ሓሳብካ ክትገልጽ ክትኽእል ኣለካ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቃል ኣትዮም ኣለው። ንዝኣተዎ ቃል ክትግብሩ ኣለዎም። ክሳብ ሕዚ ዝተገብረ ነገር ኣይረኣናን።
ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተባህለ ትካል ዘውፅኦ ዝርዝር ነጻነት ፕረስ ሃገራት ኢትዮጵያ መበል 150 ክስራዕ ከላ ኤርትራ ድማ ኣብቲ 180 ሃገራት ዝሓዘ ዝርዝር ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ብምቕዳም ኣብ መበል 179 ተሰሪዓላ። እዚ ደረጃ ዘን ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣይተቐይረን። ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ግብረ ሽብራን ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታን ቀንዲ ምኽንያት ምድርራት መሓውራት ዜናን ምመያ ትሕዝቶን ምዃኑ ይፍለጥ። ዳይረክተር ዘባዊ ቤት ፅሕፈት ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጆዋን ዮዋንኪ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል።
ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ
ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ እንቁ ምብራቅ ኣፍሪካ የን ነይረን። ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ እውን ንኣብነት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ክስዕባ ይተባባዓ ነይረን። እንተኾነ ሕጂ ትሙገስ የለን። ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ተሪር ሕቶታት ክሓታ ኣለውን ዜጋታት እውን ንመሰል ብነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ደው ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱ ንመጻኢ ምዕባለን ንምሕላው መሰላትን ኣገዳሲ ረቑሒ ብምዃኑ ነፃነት ፕረስ ነፃነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋት ዞባ ማለት እዩ
ታንዛኒያ ናፅነት ፕረስ ብቕልጡፍ ዘንቆልቆለላ ሃገር ኮይና ኣላ ብመሰረት ዝርዝር ደረጃ ሃገራት ነፃ ፕረስ ታንዛኒያ ካብ መበል 83 ናብ 93 ወሪዳ ኣላ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ንህዝቢ ዘለዓዕሉን ሰላም ዝዘርጉን እዮም ዝበልዎ መደበራት ረድዮ ይኽልክሉን ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት እውን ተመሳሳሊ ዕንቅፋት ይገጥሞምን ኣሎ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ወይ ሕቶ ዘልዕሉ መሓውራት ዜና ብመንግስቲ ይዕፀቡ ኣለዉ ትብል ተሓላቂት መሰላት ሄለን ዲሲምባ
ዝተዓፀዋ ጋዜጣታት ኣለዋ ንኣብነት ሰለስተ ጋዜጣታት ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ተዓፀን ኣለዋ ገለ ድማ ንኣዋርሕ ተዓፀን ገለ እውን ንሓዋሩ ዝተዓፅዋ ኣለዋ
ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ መርበብ ሰብኣዊ መሰል ጋዜጠኛታት ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዘርኢ ቪድዮ ከም ዘለዎም ይገልፁ እዚ ጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላት ፖሊስ ቀንዲ ጋሃስቲ ነፃነት ፕረስ ምዃኖም ይገልጽ ፖሊስ እቲ ሃገር ግን ኣብ ልዕሊ ፕረስ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቕፅዑ ብምግላፅ ነቲ ክስታት ነፂግዎ ኣሎም ሪፖርት ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ፀብፃቡ ኡጋንዳ ካብ ብ112 ናብ ብ117 ንኬንያ ድማ ካብ 95 ናብ 96 ኣውሪድዎን ኣሎ ኣብ ኬንያ ብተቃወምቲ ዝተዳለወ ፍጻሜ ሸፈነ ብምሃቦም ዝተዓፅ 4 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ንመንግስቲ ኬንያ ተሪር ንቀፌታ ኣስዒቡሉሎ ድሕሪ ካብ ብሰሙያ ሕጊ ዝተላዕለ ተቃውሞ መንግስቲ ነተን መደበራት ቴሌቭዥን ስራሐን ክጅምራ ኣፍቂድ እዩ ስለዚ እዩ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናፅነት ፕረስ ኣብ ዝድረተሉ ግዜ ዜጋታት ድምፆም ከስምዑ ዝፅውዕ
እዚ ካብዛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተዋፀአሉ ገጣሚ ምዃን ዝከኣል ብከመይ እዩ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ወይስ ብትምህርቲ ዝመጽእ ማሕበረሰብን ከባቢ ሃንከ እንታይ ተራ ኣለዎ ዝብሉን ካልኦት መሰጥቲ ሕቶታት እናልዕለ ብዝማርኹ ግጥምታት ዓጂቡ ቀሪብልኩም ኣሎ ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ጋዜጠኛን ኣብ ስራሕቲ ፕሮሞሽን ዝነጥፍን ኣብርሃ ደስታ በርሀ ካብ መቐለን ጋዜጠኛ ሃያስን ደራስን ተስፋ ኣለም ገብረ ስላሴ ካብ ኣስመራን እዮም ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም
ብዙሓት ከምዚ ንስኻትኩም በፂሕምዎ ዘለኹም ንምብፃሕ ክደኹሙ ሪኦም ሰምዑ እውን እሞ እቲ ተፈጥሮ ድዩ ዓዲልኩም ወይ ዝተማሂርኩም ሰልጢንኩም ኣይ ከምዚ ባ ከምዚ ገይረ ኢልኩም ኣሰላሲልኩም ሓሲብኩም ብዙሕ ተጊሆም ድማ ዘይኮነሎም ኣለዉ እሞ ሚስጢሩ እንታይ እዩ ኢኹም ትብሉ ኣብርሃ
ናይዚ ምስጢር ንናይ ውልቀ ተመክሮ ክገልፆ እንተኮይና ኪነጥበብ ነብርሃን ተራኪቦም ዝብለሎም ካልሳይ ክፍሊ እዩ ሽዑ ታሪክና ምሳሌ ዝበሃል ናይ ክቡር ዶክተር ከበደ ምክኤል መፅሓፍ ነይሩ ጥዑማት ግጥምታት ኣለዉ ፍቲ መፅሓፍ ሱ ናይ ኣምሓርኛ ከድሚማድ ምስትምሃር ጥቀምሉ ዝነበሩ መፅሓፍ ኣምሓርኛ ተባሂሉ ታሪክና ምሳሌ እዩ ነይሩ ሞ ሓደ ኣነ ምስኪነ ጥበብ ክላቃቆም ወይ ተኣሳሲረ ኣብዚ ቦታ እዚ ክበፅሕ ዝገበረኒ እቲ መፅሓፍ እሱ ኢለ እገልፅ ብዓብዩኡ ግን ባህሊ ናይ ትዘዕበየኒ ህዝቢ እዩ ወልዑት ኮይንና ወያየ ወራ ጉማየ ካልኦት ደርፍታት ኣለዉ እዞም ደርፍታት እዚኦም ንናተይ ናይ ኪነጥበብ ድሌት ብርዕን ወረጣትን ኣራኺበ ንክዝሕፍ ዓብዪ ሓገዝ ገይሮምሉ እዮም ትድፊኢቱ እውን ንሱ እዩ ድሓር መብዛሕትኦም ስራሕተይ እውን ነቲ ማሕበረ ቁጠባ ናይቲ ሕብረተሰብ ማእኸል ዝገበሩ እዮም ስለዚ ካብ ምንታይ ዝነቅል ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ቋንቋ ትቓላይ ዘሎ ትባሕ ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ካብቲ ስነቃል ካብቲ ፅውፅዋይ ካብቲ ያታ እሶም ባዕሎም ንኣይ ናብ ኪነጥበብ ክኣቱ ልዑል ግደ ነይርዎም ኢለ ዝኣምን
እሞ ሓደሓደ መርቑልና እሞ ክንቅፅል ኢና ኣብርሃ ካብ ግጥምታትካ ንገሊአን ዶክተር ብበልና
ሸቦ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎ ተዓባብያይ ኣብ ወጀራት እሞ ብላዛ ወጀረቶት ዝተፅሓፈ ሓደ ግጥም ኣሎ ኣብ ኦፍቲ ምፅሓፍ ውሽጢ ናይቲ ገፀ ባህር ወኪሎ ደሞ ክኸይድ
ቀፅል
ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ሽፋይ ሳእና ትቕፃዕዳ ጉዘምዝም ዓላይዋ ጉማኣይ ውነኻድ ዕዝም እምባዊ ማላጎ ሸዊት ኣባዓረ መዓር ድንኩል ከርና ድመቀረ ጉማየ ጉማየ ጉማይ ጉማየ ሓድጎ ኸይዶ ካልእቲ ምሕጫዩ ዓለት ዘነድ ይፅዋም ድላዩ መዓልቲ ትፈርሽ በትሩኡ ጠበንጃ ካገር ከፍትኩ ድቓሪዶ ቃንጃ ምቕንጫር የቕረ መርዓይ ዋዕልብ كادات نكفح فقرو ادعبي غمايه 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 داوت دك دجن هم تمحارو غمايه بل دا انجيش كابلو حمام من فرشدد طمرو هندي بلا بحتك صرو وذو فقرو خانز قال افرو غمايه 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 غمايه
تسوالم ترديو كارنت ايكم زبل
هو
اسكت ترجمل انتي انت بزعمه انت ايقطيمو
كم زمسلني تي هيوات تي زخرتات تي مئسنات تي منبرو ومسكوسنات تأساسر بحافشة تي نافقوت تي مالغي نسمعني
ممر انت تخونا برها كابم ايتي خندي نتو مهابكايو نسرح تترقمو
كامي سمي ايتي يكوني معناته قدمي لنتاي لك مثلك بتره
هو
حلمك كان فتحي وي لك قطنون كم فتحي ويو كساب جاي ترده ويدنا كساب دم بترديه وستنتنو ككن فوق سلاله سلاخل انا ميد هي وينت فعلا
مو انا دفراتو ريغا يبقى يميت بارسنت ويز بتركل ترجم الليلك
بتترده تناجر له حقيو نافقيو تقنقن الله تقنقن يبل الله تزقاناي تقنعي بعلاي تقنقن يزول زلمو ناسق إلو عطقالي لو قليتو ولا نايقت ندار دما بحاق إرقالات مقلات لزخاناي
ناي بحاق قمت زقالت كايو ناي كباب رايا ما قلال ساتاتو ونسلل ستقمك مقرون حيالن كوم زخون الفلت
قراني اللي
أنا ون قرب فتن كان إخام فتن بزخون انتا إخالك انتا إخالك اسكي بعالها ترقم لنا
داي لمسلكا ثورايا شفايتاني وبتوعاتا يهون بالانستيتي لقصعو بخالي بالا زوديو فعني فعنيو تدرارو مأسي قديد خاص تدراريو شفايتاني توعيلو تسفي تدراريو فعنيو على واقع معاونا خادع الزمالات عطان ويتوش تأتتلا حانتي بالانستيتي شفاي نوحيو تشفي قلما يبهال فقيحة على يبهال فلذي نتنا يتخواهي بهالي فزانو ديهم عقوة مالاقو شويت ابعر مالاقو مالات عينت تخلقين بتعام كيف عندو عزلو ايو شويت ابعر مالات عينت مشلا ايو شويت مشلا شالقو البهال اللو تشالقو سيت تدعمو سلخا فلذي تعمو كل فلزخون ايو معابن كل كرنا دمكارا مالات اندقنا معابن كل بهال برخا نهوس نوينو وفوكيت ليو معارضيو عمز السدينة مالكيو معارض سدينة
معارض سدينة
كم معارض سدينة كرنا لمكارا ايو تفغل سيئي لبلا لونا نوح ليو لسلو الهونة كينوح تفاعد خال ليح انت كدبين يخيلي
صابو قاتل تصفى لهم تدالهم
ناس
ترقوا لنا
ملسوكم توها قرصمنا كم تتفلطوه فغري حو شفينا بلها ايو في سوتي تفكيركيه افكيركايه الخا مغلات لمدين اورن حز حزكم من الوقت يدفرون لي مثل هم على حضره سبنا شكو عبي لهم صغري بقلصو صغري بموت صغري بلمين بقلصو على قمتو شتيه وقع حجيات لتولالا ودي وين ما تنحو وزان تشلمو بعثو راح تحزو شو تقلدمو ولا اياواخي عملهم محماقو نقود وضع حظهم فقرد سيقو شدوب شغرقي برختاب زختي فقو تكداب بولم تونسنوم عبيتي زبل حتى قريب الله والبوغنا ودي حماتكو هنزدو اوكعين خالقو كبلاكو موتونان كعين مرا عرارين عتمد قرما وشو بقلاو قطعين لبتاك ايما وعلو اي حدري سواء النقعفي بإذننا بطحو حذو وقفتباسي اخلما يتاتف حجتي سلطة حنزي كفاب بالخا قبان دو الشاطة ذو الملسيوات وثلاثي افتها قرصونا تو قدمي لنا بحري ايو او يزلو تهافتي كاو انان قد حزل لنا ذو الخوة او ذيون بمن اللي استقلت او نربي القتم تاسين كل سفري
كورتي هابلنا مو تسوالم اي وطرقاني مترقو امسرحي سنبكان اي بعلغا سرحت كيد منتان تقدمي زحتتكو واحدتو استواصلو دراسي قطامي كمت تفتراوي ديو ويس اب سلطانا قمون كمت ابرها زولو نايت حبرة تسو منبابرو تموركيسكا اب تقبرو سعرتاتيو اب زبل ريتو هابلنا مو ناب سرحت خافناتو
إذا أستي درجة مو ألزوت أري أشماوي وإذا ما نوح كتعد تخيلوا لي ጥንታውያንና ካብ ፕላቶ ጀሚርና እንተዳመጺና ገጠምትን ዝህቦ ዝነበረ ሚዛን እንተዳርኢና ተመሊስና ክሳብ ዝሕጂ ድሕሪ ዘመናውነት ኢልና ንገልጾ ዘለና እቲ ኣርእስቲ ወትሩ ይለዓሊ ደሚርካን ኣብዲልካን ግን እቲ ህያብ እቲ ፀጋ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ክእለት ሞያ ወይ ድማ ዝምባሌ ኣተኮሮ ይስዕር ፀጋ እዩ ኣነ ዝመስለኒ ኩሉ ዘርኢ ኣብ ኩሉ ሓመድ ድበቁላ ይንብልና እቲ ዘርኢ እንተ ደኣ ኣብ ልሙዕ ሸኻ ወይ ድማ ኣብዱኻ እንተ ደኣ ተዘርኢ እዩ ብለምዕ ግራት ምድረ በዳ እውን ዝኸውን ነገራት ኣሎ ይበቁል እሞ ሽዑንሽዑ ድጠፍእ እቲ ተህቦ እቲ ፀጋ እንተዘየለ ይጎድል ተህቦ ዘይብሉ ሰብ ዝተማሃረ ይመሃር ክፈልጥ ክእል ኸውን ግን ከፍረይ ኣይክእልን ክምህዝ ኣይክእልን ክርቀት እውን ፅባቐ እውን ጎድሎ ኣብ ብዙሕ ዝእመነሉ እዩ ሞ ኣነ እውን ኣብዚ ኢዳምን መብዛሕትኦም ግን እንተዳርኢና ቶም ፀጋ ዘለዎም እዮም ኣብ ዓለም ደሚቖም ዝቕፅሉ ሓደ ናይ ቀረባት ዘመደይ ነይሩ ፕሮፌሰር እዩ ኣብ ኦንታርዮ ዩኒቨርሲቲ ይርከብ ኣብ ካናዳ ኣብ ሂወቱ ናይ ስነ ፅሑፍ መምህር ኮይኑ ልዕሊ 4 ዓመት ከይዱ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ንዝኩሉ ድሌት እምባ ትምህር እናውዓለ ሓንቲ ገፅ እውን ፅሒፍ ይፈልጥ ንግጥም ከም ሞያ ግን ንፉዕ መምህር እዩ
ጥቡቅ ኣለካ ምስቲ ናይ ካናዳ ዘመድ ከኣነ እውን ሰማማዕ ይመስለኒ እዚ ኣብርሃ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ንኣብነት ሳልሳይ ክፍሉ ከለኹ ታሪክን ናይ ምሳሌ ዝበሃል 45 ገፅ ሸምጂድካ ተዘይመፅኢካ ቅጥቅጥ እዮም ዘብሉካ ቶም መምሃራንካ ሽዑ ካብቶም ዝቕፅዑ ሓደ ኣነየ ነረ ምስ ግፅቢ ብዙሕ ፍቅሪ
ናይካበንፃርያዘትረ
ተሳሎም
ዝበሉ ልክዕ እዩ ሕዚ ታይ ዝብል ዘሎ ከዓነ ብትምህርቲ ዝርከብ ፀሓፎምክን ዝብል ዘለኹ እተቦ ከም ዘሎ ኮይኑ እዩ እቲ ናተይ ተመክሮ ዝፈለጥኩሉ ግን ካብ ሳልሳይ ክፍሊ እንዳሓር ይበልክካ ንስ ሞ ምናልባት መልእክቲ ዛብዐከ ይኸውን
ኣይፋልካን ኣይፋልካን ንተስፋ ኣለም እየ ነቲ ኣኩኡ ይኸሰኸ ይህሉ ጣበቀሊዩ ዘለኹ
ናብታ ምሽም ዳጥእተው
ራይ ተስፋ ኣለም ቀፅል
ራይ ሓንቲ ካብተን ናይ ፅሑፍ ግጥሚ ነራ ናብ ደርሺ ተቐይራ ድሓር እውን ኣብታ መፅሓፈይ ዝሰፈረት ወሊድ ክቅፅዐ ትብል ግጥሚ ከምብበልካ
ራይ
ሰንበቱ ተፋንያ ብጥሮታ ገዝኣ ምስ ኮነት መውዓሊታ ለሚዳ ስራሕ ኮፍ ፀሊኣ ሰፋሕ ስልኪዋ ምስ ቆንቋን በይንኻ ምዃን ድሕሪ ግዜ ብግዜ ሓሲባ ምስ ነፍሳ ብነፍሳ ተላዚባ ዘዕግባ ስራሕ ዝኸውን ጠሚታ ቤት ትምህርቲ ህፃናት ከፊታ ዕንኪኪ ዝብሉ እግሪ እግራ ፊደላ ዝደግሙ መቓልሕ መዝሙራ ጸሚዶማ ብግዜ ኣረሲዖማ ትካዜ ብግዜ ምፍለላይ ግን ተኻዒዋ ዝሕልማይ ኩሎ ገና ጽምዋ ብናህሪ ካርማ ተፈሊጥዋ ዘየናሕሲ ቁሪ ብሕልፊ ትፈትዎ ህፃን ብወስታና ዘለለ ነታ ትምካሓላ ስእሊ ቀደማ ምሰው ደቓ ካፍሬማ ስንቢዳ ከም ሕልፈት ትንፋሳ ዓቢሳ ጥፋ ኣቢላቶ ብወስታ ሓነጊሉ ንባይታ ኣደት ህፃን ብዝረገፈ ስንውሉዳ ብሕርቃን ትክ መሲላ ገፃ ዓቲራ ነብሪ ትቐይራ ወሊድ ክቕቀይ በለታ ብዓውታ ሰንበቱ ቀዚዛ ደረቕ ንብዓተው ሒዛ ምኽንያቱ ምኸንያ ነይራ
ሓይለ ኣለዎት ግጥሚ ግብረ መልሲ ኣለዎ ዶ እዚ ተቕርብዎ ግጥምታትኩም ድርሰታትኩም ንኣብነት ተስፋ ኣለም ካብ ሰማዓት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትረክብ
ፕሮፌሰር ሃይለ በኹሬ ኣብ ኣሜሪካ ይርከብ ኣብ ደሃይ ኣብ ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ናቱ ምስተመቓር ፅሒፉ ነይሩ ዶክተር ሰናይ ፀጋይ ከምኡ ሳምሶም ገብረ እግዚኣብሔር ዝብሎ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዘድንቆ ዘኽብሮ ዓርከይ መሳርሒተይ ንፉዕ ሞት ዜና ሕሲ መገዲ ዘነቅፍ ንሱ ዳርጋ እቲ ዝዓመቐ ነቐፌታ ዝገበረ እዩ ካልእ ዝፈትዎ ዘድንቆ ዓርከይ ኣማኑኤል ዝበሃል እውን ከባቢ 4 ገፃት ዝኸውን ኩሉ ምሉ ማለት እዩ ገለገሊኡ ሲ ኣነ ዝጠመትኮ ኸንተ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣቶ ብርሃ ገልፆ ዝፀንሐ ብናቱ ኣናብባ ብናቱ ኩርናዕ ብናቱ ጣማምታ ዝፀሓፎ ነይሩ ገለገሊኦም እውን ንመምሃሪ ክኸውን ዝወሰዶ ኣሎ ብፍላይ እዚ ናይ ክልተ መስመር ግጥምታት ገሊኡ እውን ንቐርፂ ኢልና ዝገበርናዮ ኣሎ እቲ መልሰ ግብሪ ሲ ብዙሕ ይመስለን ክሳብ ሕጂ ብ2 ዓመትን 8 ወርሕን ኣቢላ ገይራ ደላ እዛ መፅሓፍ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣለዋ
ሓደ ግጥሚ ይወስኸና እሞ ናብ ኣብርሃ ክንቅፅ
ራይ እዛ ዕቡይ ለማን ዋላ ከንብበልኩም
ዕቡይ ለማኒ
ዕቡይ
ለማኒ ስለ ጻድቃን ስለ ሊቀ መላእክት ስለ ስለታና በለ ስለቲ ተቃቂሱ ወሐየ ለመላእክቲ ሐደ ጸብል ጎበዝ ጎበዝ ለማኒ ብጥዒ ድምጺ አስቆርቋሪ ቃዛኒ ከም ኩሉ ሐላፍ መገዲ አይኽ አለምን ከበይ ዘአብዲ بحبو حساسي لي سانتين فلي سوا بللو بغستا أبتامن دي البايتا تايازيا نعاقبك خندا بلني تتعنينو بتسوقتا نقدي بزدعم عوتا تودي أهلا بدري
وعد كسر لك أنا بل نقدي
وازي مزحتو قومي يريدو لخو تا نوح تبهال
ተአርእስነይታ መጽሐፍያ እዚ ተኸታታሊ መደብ ጥዑም ዕላል ምስ ተስፋ ዓለምን አብርሃናይ ተዛዘመን ካሪ ማልቲ ክንቀጽለሉ ኢና ንክልቲኦ ማጋይሽ አዚና ንመስግን ንበትረውን ከሙ እዚ ረድዮ ድምፂ አሜሪካ ይሕዚ ድማ ናብ ሪቶታቶም ክንሓልፍ
ሃሎ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቕረብኩሞም ሰለስተ ተጋሩ ደስደንን እዩ ብልክዕ ሰላም ዝደሊ ህዝቢ እናሃለዎ ከሎ ቪኦኤ እውን ጥዑይ ርእቶ ተምፅኡን ሰባት እንተተምፅኡ ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ ዝተፈርደ ነገር ኣብ ግብሪ እተዝውዕል ክንደይ ፅቡቅ ምኾነ እዚ ክልተ ህዝቢ ኣተሓዋቂፉ ነበረ ጓል መንገዲ ዝኾነ ዘረባ መረዳእታት ዘይብሉ ዘረባ ነዚኦም ከተምፅልና ግን ዓገብ ክብራ ብየ
ሄሎ ዜና ኤርትራ ጉዳይ ስቀዕረቅ ምሕር ተባሂሉ ብኣብሩባ ዘሎ ውዕጅ ሰባ ጉቦ ዘሎ ንፋስ ሰበልካ ትፈትዎ ነገር ኢትዮጵያ ካትዕረቅ ንሓደ ተባኣስካየ ነገር ስለዚ እታ ክንሕቲ መሬት ጥንታዊት መሬት ኤርትራ ዝኾነት ባ ድማ ንዝግበኦ ኣካል ሂብካ ብድሕሪ ዝመፅእ ረብሓይ ዓቢልካ ምስ ናብ ስኒት ክንዝጓሓዝ ፍሪሲ ቤናይ ምሕጠኒ ከመይ ኢሉ ክፈርስ ይኽእል ንኸይፈርስ ኮይ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣጎቦ ኣቢል ሕዝኩም ዘለዉ እንተዝፈረዛ እንታይ ዕርቂ ከድልይኩም ስለዚ በጃኹም ነቲ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ብደረና ተቐቢሩ ብታንክታት ተረጊፁ ብተኩስና ተሓመሰ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ሕሰቡ ከይተምሃረ ዘምሃረኩም ህዝቢ ሰላም ክተምፅሉ እምበር ሂወት ክዘርጉይኮንኩም ድማ ወድሓንኩም ልቢ ግበሩ ብኩሉ ወገን ዘለኹም ማለት ጥራሕ እንተጓር እውን ኣይኮነን ዘቐኒየለይ ተስፋ ማርያም ኣብ ኣሜሪካ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ርምደት ኣለም ምሩፅ እናበለት ተዚማ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.